Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας.
J'ai peaufiné l'histoire, déconfiné l'espoir. Pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin.
Δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Ξεκίνησε με ναυάγιο σκάφους, με μετανάστες, ανοιχτά της Εύβοιας και από νωρίς βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σκάφος το οποίο ξεκίνησε από τη Σμύρνη και βυθίστηκε στο στενό του Καφιρέα. Έχουν ήδη διασωθεί 9 άτομα από τη βραχονισίδα Μανδηλού, ενώ κατά δήλωσή τους στο ιστιοφόρο επέβαιναν 68 άτομα. Επομένως, η μάχη που δίνει τώρα το λιμενικό σώμα είναι για τον εντοπισμό 59 μεταναστών που επέβαιναν στο σκάφος και που προσπαθούν να τους βρουν. Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί, πνέουν άνεμοι 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή, ενώ οι ρηπές φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Πρόκειται, σύμφωνα με όσα ακούσαμε να δηλώνει νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο κύριος Νίκος Κοκάλας, τον οποίο θα έχουμε από λεπτό σε λεπτό, πρόκειται για μετανάστες από το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο και το Ιράν. Στην επιχείρηση, στην ευρεία επιχείρηση, συμμετέχουν αυτή την ώρα ένα πλοίο του λιμενικού, ένα ελικόπτερο και δύο παραπλέοντα σκάφη. Λοιπόν, έχουμε φίλες και φίλοι τον κύριο Νίκο Κοκάλα, τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να τον καλημερίσουμε για να μας ενημερώσει. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή από την επιχείρηση?
Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι σύμμαχός μας, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 7-8 μποφόρ με ρηπές ανέμου περίπου στα 9 μποφόρ. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 9 άτομα από μια βραχονισίδα που είχαν βρεγμένοι, ήταν οι άνθρωποι, τους βρήκαμε βρεγμένους, άντρες όλοι, που είχαν μετά τη βύθιση του σκάφους, που είχαν καταφέρει και είχαν βγει στη βραχονισίδα. Κατά δήλωσή τους στο σκάφος επέβαιναν περίπου 68 άτομα, συνολικά 68 άτομα περίπου. Οπότε συνεχίζονται και με ένα αέρια μέσα και με πλωτά μέσα. Έχουμε δεσμεύσει και παραπλέοντα πλοία και θέλουμε να ελπίζουμε ότι τις επόμενες ώρες να είμαστε τυχεροί, θα έλεγα εγώ, γιατί χρειάζεται και τύχη αυτή η επιχείρηση, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να διασώσουμε όσο περισσότερα άτομα γίνεται.
Κύριε Κοκάλα, κύριε εκπρόσωπε, έχουμε πληροφορίες για το από πού ξεκίνησε το σκάφος αυτό?
Οι πρώτες πληροφορίες από τους διασωθέντες, κατά δήλωσή τους, έχουν ξεκινήσει από τη Σμύρνη Τουρκίας, με προορισμό τα Ιταλικά παράλια, με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Σε λίγο από το γραφείο μας θα ανεβάσουμε και βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι καιρικές συνθήκες τη στιγμή της διάσωσης, και οι ίδιοι άνθρωποι από τη βραχονισίδα όταν τους εντοπίσαμε. Οι εθνικότητές τους, τουλάχιστον για τους διασωθέντες, είναι από το Αφγανιστάν, από την Αίγυπτο και το Ιράν.
Κάνει μεγάλη εντύπωση, κύριε εκπρόσωπε, το γεγονός ότι ξεκινούν με τόσο άσχημο καιρό για ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Αυτό τι σκάφος ήταν? Είναι κάποιο αξιόπλο σκάφος?
Ήταν, γιατί ήταν, δεν έχουμε και μια εικόνα. Ήταν ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή είναι η πρακτική πλέον που ακολουθούν, το οποίο αυτό λέμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να πλέουν με τόσο αντίξωες καιρικές συνθήκες, δυστυχώς την τελευταία περίοδο, τελευταία χρονική περίοδο, ξεκινάν υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, πλέουν σε διεθνή ύδατα. Εκμεταλλεύω το γεγονός βέβαια ότι σε ελληνικές θάλασσες ακόμα υπάρχουν δεκάδες, μπορώ να πω και εκατοντάδες, ιστιοπλοϊκά σκάφη τα οποία πλέουν στα νησιά μας. Εκμεταλλεύονται λοιπόν την παρουσία πολλών ιστιοπλοϊκών σκαφών και πλέοντας σε διεθνή ύδατα και υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες επιχειρούν, προσπαθούν
Ξέρετε,
να επιχειρούν.
Σας το ρωτώ αυτό, κύριε εκπρόσωπε, γιατί είναι σαν να τους στέλνουν στο θάνατο. Δηλαδή όταν ξεκινά ένα ιστιοπλοϊκό και αυτά τα σκάφη είναι συνήθως παλαιά σκάφη και δεν είναι αξιόπλο, με 7 και 8 μποφόρ, είναι βέβαιο ότι τους στέλνουν στο θάνατο τους ανθρώπους.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό που είπατε ότι σαν να τους στέλνουν στο θάνατο, να παραλείψω το σαν και να πω ότι τους στέλνουν στο θάνατο.
Τους στέλνουν στο θάνατο, σωστά.
Όταν ξεκινάνε ένα σκάφος, φανταστείτε τώρα σε ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος, ο μέσος όρος των αναλόγως και τα μέτρα που είναι το σκάφος, άντε να παίρνει 15-20 άτομα, 25 αν τους τριμώξεις, όχι 70 και έχουμε δει και στις προηγούμενες περιπτώσεις και στο ναυάγιο των Κυθύρων 100 άτομα σχεδόν. Οπότε όταν λοιπόν υπερφορτώνεις ένα σκάφος, πολύ σωστά το είπατε, με σκάφη, με παλαιά σκάφη, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι και αξιόπλα, χωρίς οστικό εξοπλισμό και με τέτοιες καιρικές συνθήκες, είναι νομοτελειακά σίγουρο ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που είχαμε και σήμερα.
Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μπορέσουν να σωθούν όσο περισσότερες ζωές γίνεται και να ξαναπούμε ένα μεγάλο μπράβο στο λιμενικό μας που δίνει διαρκώς τέτοιες δύσκολες μάχες, τέτοιες πραγματικά πάρα πολύ, με πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες μάχες για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστούμε, κύριε Κοκάλα.
Εγώ
καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Σας.
Πρόκειται για αυτή την ίδια Τουρκία, η οποία δια των εκπροσώπων της χθες παραλύλιζε την Ελλάδα με το Ισλαμικό κράτος. Έλεγε χθες ο Τσελίκ ότι η Ελλάδα είναι ISIS, είναι ανάλογη η συμπεριφορά της και η δράση της με το Ισλαμικό κράτος. Μιλάμε για παράκρουση πλέον στην Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει δει ότι του βγαίνει αυτή η ρητορική εσωτερικά πολιτικά, διότι αυξάνονται τα ποσοστά του. Βέβαια κάνει και ό,τι μπορεί η αντιπολίτευση στην Τουρκία για να του ανοίξει το δρόμο για την επανεκλογή του. Επέλεξαν ως αντίπαλό του τον πιο αδύναμο υποψήφιο που υπήρχε, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον Κιλιτζάρογλου, που σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις είναι αυτός που κάνει το χειρότερο σκορ απέναντι στον Ερντογάν σε μια εκλογική αναμέτρηση. Και όμως επέλεξαν αυτόν. Πανηγυρίζει ο Ερντογάν για την επιλογή του, στην οποία πιστεύω ότι στο παρασκήνιο επεδίωξε. Και δυστυχώς φαίνεται ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις τουρκικές εκλογές. Με προκλήσεις, με ακρότητες σαν αυτήν του παραλληλισμού της Ελλάδας, της παρομοίωσης της Ελλάδας με το Ισλαμικό κράτος. Και ας ευχηθούμε ότι θα περιοριστούν στις ρητορικές προκλήσεις, θα περιοριστούν στα λόγια και δεν θα δούμε ένα θερμό επεισόδιο να σκηνοθετούν, να στείνουν προκειμένου να πετύχουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Τώρα, πολλή συζήτηση σηκώθηκε από χθες με το γεγονός της αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Μάτι με τους 104 νεκρούς. Και σηκώθηκε πολλή συζήτηση, διότι αυτές οι συνεδριάσεις που χάθηκαν, οι συνεδριάσεις της εβδομάδας που τρέχει, είναι πολύ σημαντικές. Όπως επισημαίνει σήμερα το σύνολο του τύπου, μάλιστα ορισμένες εφημερίδες το κάνουν και πρώτο θέμα, η δίκη για το Μάτι βρίσκεται σε δρόμο παραγραφής, είναι κοντά στην παραγραφή, και για να μην υπάρξει παραγραφή θα πρέπει να εκδικάζεται 3 έως 4 φορές την εβδομάδα, ώστε να προλάβει να ολοκληρωθεί η δίκη πριν παραγραφούν τα αδικήματα. Κάνει μεγάλη εντύπωση λοιπόν το γεγονός ότι επελέγει μια τελείως ακατάλληλη αίθουσα, μια αίθουσα που δεν μπορεί να χωρέσει ούτε τους πάνω από 20 κατηγορουμένους, ούτε τους δεκάδες δικηγόρους τους και πολύ περισσότερο ούτε τους εκατοντάδες μάρτυρες και τα θύματα, τους εγκαυματίες, τους συγγενείς των νεκρών που θα καταθέσουν, που θα μιλήσουν, θα πούν όσα συνέβησαν σε αυτή τη δίκη. Η δίκη θα επαναληφθεί, θα ξεκινήσει για την ακρίβεια στις 7 Νοεμβρίου και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα προσκόμματα και δεν θα οδηγηθεί στην παραγραφή, αλλά θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήδη οι συγγενείς, τα θύματα αντιδρούν πάρα πολύ έντονα στο γεγονός ότι οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος και όχι κακουργήματος. Και δέχεται μεν επιθέσεις η δικαιοσύνη, αλλά γνωστός δικαστής μου έλεγε σήμερα ότι δεν υπάρχουν αίθουσες στο πρωτοδικείο για δίκες πολυπρόσωπες όπως αυτή με τους 21 κατηγορουμένους, τους δεκάδες δικηγόρους και τους εκατοντάδες μαρτύρες. Σας θυμίζω ότι τα ίδια είχαν συμβεί και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και πάλι έψαχναν την τελευταία στιγμή για να βρουν αίθουσα, ενώ χθες εκτυλίχθηκαν πραγματικά σκηνές ντροπής που προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων με τον συνωστισμό εκατοντάδων ανθρώπων, συγγενών και θυμάτων της πυρκαγιάς με έναν πραγματικά άθλιο τρόπο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο το Στάθη που μου λέει ξεκινά από αύριο, Τετάρτη, το καλάθι του νοικοκυριού. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό και σε ποιο βαθμό θα βοηθήσει τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν την επέλαση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλός. Ευτυχώς εδώ εμφανίστηκαν λίγο καλύτερα τα πράγματα, συγκρατήθηκε το πράγμα το μήνα που πέρασε και ας ελπίσουμε ότι και με την βοήθεια αυτής της νέας ρύθμισης, αυτού του νέου μέτρου, του καλαθιού με τα 51 προϊόντα, των οποίων η τιμή θα επιδιωχθεί να συγκρατηθεί διότι περί αυτού πρόκειται, να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στα επιδιωχθείς αυτά τα 51 προϊόντα, θα μπορέσουν τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν λίγο καλύτερα την πραγματικά πάρα πολύ άσχημη και πάρα πολύ πιεστική κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Το μέτρο, το έχουμε ξαναπεί, θα κριθεί στην πράξη. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, αλλά είναι και μια πρωτοβουλία που επειδή για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας, θα κριθεί στην πράξη. Θα δούμε μέρα με τη μέρα πώς εφαρμόζεται και θα μετρήσουμε και το βαθμό της ειλικρίνειας των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ, από τον οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία του νέου θεσμού. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει κάναμε πρόοδο από τα φουσκωτά, περάσαμε στα ιστιοφόρα. Ίσως έτσι ο Γιαλατζή Σουλτάνος αυξήσει τις εισπράξεις του από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυξημένου κόστους. Καλημέρα και στον Τέρι που επισημαίνει ότι όσο η Ευρώπη και η Δύση δεν τραβάει το αυτί της Τουρκίας, θα συνεχίσει να κάνει ό,τι θέλει. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο, καλημέρα στα Μέγαρα. Διερωτάται ο Βασίλης αφού περιγράφει την κατάσταση αυτών των ιστιοπλοϊκών, τα οποία είναι παλιά προς απόσυρση, τα διαθέτουν ακόμη κάποιες τουριστικές εταιρείες στην Τουρκία και τα χρησιμοποιούν, μου λέει, πλέον, διότι σε αυτά μπορούν και επιβιβάζουν πολλά άτομα και διανύουν μεγάλες αποστάσεις με τις μηχανές τους. Αναρωτιέμαι, ρωτά, γιατί δεν κάνει κάτι η Ευρώπη. Αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, αγαπητέ Βασίλη, και ας ελπίσουμε ότι το θέμα των κυρώσεων απέναντι στην Άγκυρα θα επανέλθει και θα επανέλθει με πιθανότητες αυτή τη φορά να υιοθετηθεί η ελληνική πρόταση και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που λέει πίστευα ότι τουλάχιστον στη δικαιοσύνη τη λέξη σεβασμό θα την τιμούσαν. Ο Μίμης ο Φλεμετάκης από το Βάμο στον Αποκόρονα Χανίων Κρήτης λέει οι απαράδεκτες εικόνες που είδαμε μέσα και έξω από τα δικαστήρια θα τρίζουν τα κόκαλα των θυμάτων και στο τέλος δυστυχώς, λέει ο Μίμης, πολλοί από τους υπαιτίους θα πέσουν στα πολύ μαλακά.